Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Încercăm să discutăm astăzi despre rolul muzicii în închinare. Spun că încercăm, deoarece muzica este infinită, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, prin care ne exprimăm simțămintele noastre, ne exprimăm adorația noastră față de Creator, ne exprimăm simțămintele unii față de alții. Doresc să încep emisiunea de astăzi cu acest frumos psalm, psalm 96 cu versetul 1-3. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Acest refren se repetă pe paginile Sfintelor Scripturi, de 6 ori în Psalm, o dată în Isaia și de 2 ori în Cartea Apocalipsei. Deci avem o îndrumare din partea Domnului Dumnezeului nostru. Cântați Domnului o cântare nouă. Trăim într-o societate în care nu prea ai motive să cânți. Întreg pământul parcă-și cântă cântecul de jale. Dacă la începutul lucrării de creație, atunci când Dumnezeu a pus temeliile pământului, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, așa ne spune în cartea lui Iov, capitolul 38, versetul 7. Iată că în zilele acestea se aude tot mai pregnant, tot mai aproape strigătul de război și cântecele de jale. De aceea, în emisiunea de astăzi, încercăm să aducem câteva cuvinte cu har, un strop de speranță în inimile ascultătorilor noștri. Și de ce nu să învățăm din nou melodiile cerului, rostite, cântate în rugăciunile noastre. Așadar despre rolul muzicii în închinare. Discutăm împreună cu domnul Catana Benoni, poet și compozitor. Domnule Benoni, bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea frumoasă pe care o aduceți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Pentru foarte mulți dintre noi, Benoni Catana înseamnă bogăție de cuvinte frumos așezate, înseamnă izvor de bucurie și speranță, înseamnă vers rostit la fiecare nuntă sau lacrimă și dor tăcut, ascuns în suflet prin cuvinte cu grijă alese, înseamnă povestioare tâlcuit așezate în versuri, înseamnă tătic și bunic ce-și mângâie nepoții cu gigășie pe frunte, dar domnule Benoni, sunt printre ascultătorii noștri și persoane care nu vă cunosc. De aceea, pentru început, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Vreau să vă cunoaștem. Poate chiar să începem cu o poezie. O poezie dragă sufletului dumneavoastră și iubită de noi toți. Vă rog frumos.
Da, am să încep cu o poezie. Poezia se intitulează Când glasul Domnului vorbește. Când glasul Domnului vorbește, se pleacă marea și se închină. Furtuna în loc își potolește mânia care o însoțește și în urmă îi liniște deplină. Când glasul Domnului răsună, tresaltă munții până în zare și dealurile se adună ca să se bucure împreună de un ceas plăcut de închinare. Când glasul Domnului șoptește, în flori se fabrică parfum, în triluri sunetul sporește și vântul parcă se oprește să-și spună rugăciunea în drum. Când glasul Domnului se aude, nu-i stea să nu îl recunoască, nu-i colț în care nu pătrunde și nu-i un gol să nu-l inunde, nici soare să nu strălucească. Când glasul Domnului vorbește, doar inima rămâne surdă și parcă tot se împietrește. Ah, glasul celui ce o iubește, oare de ce să nu-l audă?
Ce frumos, ce profund! Ce mi-aș dori ca acest glas al Domnului Dumnezeului nostru să vorbească și prin emisiunea de astăzi, pentru ca să fie o hrană potrivită așa pentru sufletul nostru. Domnule Benoni, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru această poezie. Haideți să facem un pic cunoștință, câteva cuvinte despre dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru poezie.
Mă bucur că v-a plăcut. Despre mine, cea mai scurtă variantă în care mă pot prezenta sunt trei cifre. 50, 500, 5.000. Ce înseamnă asta? Să vă spun. Prin anul 2005 m-am gândit să fac o statistică, să adun la oaltă și să socotesc cât am compus, cât am scris până în momentul respectiv. Și socoteala a ieșit cam așa, 50, 500, 5.000, adică 50 de compoziții muzicale, 500 de poezii și peste 5.000 de texte, adică versuri pentru muzică, pentru cântări. Cifrele astea sunt foarte reprezentative pentru mine, pentru că și eu îmi dau seama că atunci când vrei să scrii un text pentru o cântare, pentru muzică, este foarte dificil sau imposibil chiar dacă nu ai o experiență în ce privește muzica, o experiență în ce privește poezia. Și văzând că cifrele stau așa 50-500 și 5.000 de texte, mi-am dat seama și pot să spun că viața mea a fost o viață și este o viață de textier. Nu de compozitor, muzician, adică puțin în domeniul ăsta, puțin în domeniul poeziei și cel mai mult în domeniul în care mulți nu se bagă. Este foarte dificil. Și gândindu-mă că emisiunea aceasta se cheamă Cuvinte cu Har, că la început m-am întrebat ce caut eu la emisiune Cuvinte cu Har, dar mi-am dat seama, în discuție cu dumneavoastră, că emisiunea se cheamă așa și eu nu sunt de fapt chiar muzician, ci sunt pe lângă slujitor al cuvântului. Încerc să îmbin sunetul sau muzica cu textul, cu cuvintele. Și atunci am venit cu bucurie la invitația dumneavoastră.
Frate Benoni, aveți un dar atât de mare din partea lui Dumnezeu, mă sperie și umilința cu care ziceți. Frate Benoni, să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu, impresionant. Spuneați dumneavoastră 50, 500, 5.000, eu aș zice 50.000 sau 550.000.
Asta era statistica din 2005, dar din 2005 până în 2023 au rămas nenumărate.
Exact ce spuneam. Spuneți-ne câte ceva despre muzică. Cum v-ați dezvoltat acest dar? Care au fost persoanele care v-au influențat? Cum ați crescut? De unde a început? Vedeți, urmăriți, aveți simțământul unui traseu, unui parcurs?
Absolut, absolut. Fiecare viață de om este ca un drum. Și întrebarea aceasta este foarte bună, adică ne influențăm unii pe alții și copiii când cresc, mă rog, adolescenții, la vârsta în care ei se caută și se descoperă pe sine, au nevoie de sfătuitori, au nevoie de modele și într-adevăr și în viața mea au fost anumite persoane care au avut un rol deosebit în dezvoltarea darului pe care Dumnezeu l-a pus în mine. M-am născut într-o familie iubitoare de muzică. Mi-aduc aminte că unchii, mătușile mele aveau voci bune și susțineau, cântau în cor. Unchiul meu, Paul, a fost ani de zile dirijor și organist a Biserica din Piatra Neamț. Și mi-aduc aminte cu plăcere de serile de vineri seara, când după serviciu divin veneam acasă și începeam să cântăm. Scoteam instrumentele la care știau să cânte fiecare, la mandolină, la chitară, la acordeon, eu de-abia așteptam să scoat acordeonul din ladă și să-l folosesc pe post de tobă. Dar țin minte că de la vârsta aceea, de la vreo 6 ani așa, îmi dădeam seama și făceam diferența între ritmul de 3 și ritmul ternar și ritmul binar. Adică 1, 2, 3, 1, 2 sau de ritmul 2 și 4 și intram foarte ușor în acompania și a bate ritmul respectiv. Și pe urmă mi-am dat seama, zic, eu aveam ritmul în sânge, ceea ce a făcut ca peste ani, în cadrul programelor cu Mesagerii Speranței, ei m-au pus să cânt la timpane, adică să folosesc timpanele în concertele pe care le organizau. Unchiul meu, Paul, a fost cel care a avut o mare influență asupra mea. El m-a ținut aproape, totdeauna stai lângă mine aici, la cor. Pe urmă, când a văzut că am început să învăț să cânt la armoniu, că armoniu era pe vremea aceea, nu pian, la biserică, un armoniu la care trebuia să dai din pedale, așa. Și când și-a dat seama că eu știu să cânt la armoniu, zice, gata, m-ai întrecut, de acum știi mai bine decât mine să cânți. Vino aici și acompaniază biserica.
Pe la ce vârstă?
Asta era pe la vreo 10-12 ani.
Chiar dar din partea lui Dumnezeu.
Da.
Spuneați că foloseați acordeonul ca și tobă. Cum? Adică chiar stau să mă gândesc cum poate fi un acordeon folosit ca o tobă.
Nu, scotea acordeonul din ladă și mie rămânea lada.
Ha, foloseați lada.
Da.
Ce interesant, ce frumos.
Deci, țin minte pe unchiul Tony, era un frate de-al lui bunica. El mi-a dat primele lecții de la claviatură, la armoniu, cum era acolo. Pe urmă, Florin Lăiu, care a fost în grupul nostru de tineri la Piatra Neamț, la vârsta aceea de adolescent, cu el am început poezia, mă îndemna să scriu și tot mereu discutam poezie. El a organizat un mic grup de instrumente în biserică, totdeauna mă chema și eu cântam la armoniu și ceilalți cântau la instrumente. Era o atmosferă bună în comunitate și era un grup de tineri în care am crescut frumos. Și apoi a fost și corul de tineri și țin minte că Iolanda Tarcinski se ocupa de cor și într-o zi a zis, hai cei care știu că decât muzică trebuie să dirijăm. Și ne-a pus pe rând să dirijăm și am dirijat foarte devreme o primă cântare și o țin minte și acum se chema Clipă de clipă în dragostea lui, da, era o cântare în trei pătrimi. Și apoi familia Cosma, neapărat cu perioada Mesagerilor Speranței, m-am dezvoltat ca textier și ca poet. Mi se cereau să scriu versuri pentru muzica care urma să fie cântată în programe.
Da, niște vremuri excepționale. Mi-aduc aminte, eram tânăr la comunitate la Bodești și ascultam cu plăcere corul Mesagerii Speranței și de atunci, în continuare, permanent, port în suflet aceste amintiri dragi. O perioadă foarte frumoasă și în anii copilăriei și tinereții mele. Domnule Benoni, cum ați ajuns să compuneți muzică? Nu doar să interpretați sau să știți să gestionați muzica. Cum ați reușit să faceți muzică, să compuneți muzica?
Chestiunea asta n-am luat-o niciodată în serios, că să fiu compozitor, să scriu, dar în perioada în care am fost dirijor vreo 10 ani la comunitatea din Roman, începând cu anul 1983-84, în perioada asta am început să scriu din dorința de a veni în fața coriștilor cu ceva nou. Apropo de ce ați citit din psalmul, cântați Domnului o cântare nouă. Totdeauna când veneam cu o cântare nouă, era o mare bucurie. Când cânți aceleași cântări, le cânți, dar cu mare plăcere cânți o cântare nouă. Da, era o mare bucurie. Și așa am început, când nu găseam sau îmi venea o inspirație, o melodie, și în felul ăsta am scris pentru cor mai multe compoziții corale și am scris și pentru copii. În perioada când copiii au fost mici, atmosfera din casă cu copiii mici, probabil că a fost inspiratoare și am scris mai multe cântări pentru copii. Mii de steluțe, o partitură pe care o cunoaște foarte multă lume, Dumnezeu a făcut peșteșore, primăvara, iar și așa mai departe.
Chiar mii și mii de cântecele port în suflet cu drag bucuria pe care ne-ați făcut-o nouă când i-ați scris lui Naomi câteva cântecele pentru vârsta ei, pentru ea ca și copil. Domnule Benoni, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
E cel mai frumos dintre oameni, pe chipul său nu-i niciun nor. Tot harul e-n palme sale. Nu-i nimeni ca el iubitor. E cel mai frumos și cel mai bun. e blând și milos, cât nu pot să spun. În dragostea lui pe toți ne-a salvat, ca el nimeni nu-i așa minunat. Cel mai frumos dintre îngeri, e cel mai slăvit și mai sfânt. În brațele sale ne strânge, din noaptea acestui pământ. Frumos și cel mai bun, e plin și milos, cât nu pot să spun. În dragostea lui pe toți ne-a salvat, ca el nimeni nu-i așa minunat. Cel mai frumos și mai vrednic, i-al păcii etern împărat, pe-al cerului tron prea puternic, să fie în veci înălțat. Cel mai frumos și cel mai bun, e blând și milos, cât nu pot să spun. În dragostea lui pe toți ne-a salvat, ca el nimeni nu-i așa minunat.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Benoni Catană, discutăm despre rolul muzicii în închinare. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre acele momente pe care le purtăm cu drag în suflet, amintiri din prima parte a vieții dumneavoastră, acele începuturi. În cea de-a doua parte a emisiunii, v-aș ruga, domnule Benoni, să ne spuneți cum de-ați ajuns să scrieți poezie. Cum ați început să scrieți? Ați spus câteva cuvinte înainte de pauza muzicală, dar aș vrea să zăbăvim un pic aici, pentru că, cel puțin pentru noi și pentru mulți alții, zeci și sute de oameni, ați fost și sunteți un izvor bogat de inspirație pentru copiii noștri. Deci, cum ați început să scrieți poezie?
Da, Dumnezeu cu siguranță este cel care pune în noi anumite daruri și ele sunt ca niște semințe care trebuie să-și găsească condițiile prielnice ca să încolțească și să crească și să aducă rod. Mi-aduc aminte că era într-un caiet, nu mai am caietul, un caiet așa studențesc, o cântare pe care o făcusem eu, știu la ce vârstă, nu, cred că înainte de 10 ani. Mă rog, influențat și având în memorie, în suflet, cântecele pe care le auzeam la biserică, la cor în mod deosebit, și compusesem o cântare, strofă, țin minte că era strofă și era și un refren, mă rog, cuvinte destul de copilărești acolo, dar aia a fost începutul, adică am compus și melodia și versurile pentru...
Și versul și melodia respectivă.
Da,
ce frumos.
Da, era ceva copilăresc așa foarte simplu, de care mă rușinam după aceea. Nu, mă rog, nu se Da. Normal, la vârsta aceea se compune așa din instinct, din dorința de a imita cumva ce...
Da, da, dar cele mai frumoase care rămân ca și borne pe drumul.
Da, îmi pare rău că nu mai am caietul ăla, dar țin minte că chiar era între sopran și celelalte voci, era unde, adică era cu intrările acelea specifice de muzică corală la refren.
Da. Exact ca acel copilaș mic care desenează acolo la acea fetiță trei linii și două cercuri, așa, mami, mami, asta ești tu, mami, asta ești tu, mami. Și da. Alea rămân peste ani.
Dar o treabă mai serioasă, așa, am început în relație cu Florin Lăiu, care era la Piatra Neamță în perioada aceea, și el când scria câte o poezie, venea la mine pentru că aveam mașină de scris. Avea și el, dar de cele mai multe ori era ocupată mașina lui pentru că tatăl lui își pregătea predicile. Da? Și venea la mine pentru că aveam mașină la fel și zice, hai să mai scrim o poezie. Dar în timp ce scrim poezia, zice, fii și tu atent la cuvinte, la exprimări, poate ceva care trebuie schimbat. Și în felul ăsta mă punea și pe mine să gândesc. Nu știu dacă făcea el serios treaba aceea, adică îmi spunea serios că să fiu atent, că el făcea lucrul perfect, dar mă punea mai mult pe mine să contribui, să colaborez, așa, să-mi dezvolt capacitatea de a judeca, de a folosi alte cuvinte, sinonime și așa mai departe.
Metodă pedagogică binecuvântată de Dumnezeu, da.
Și pe urmă mă întreba, pe urmă îmi spunea, dar scrie și tu. Și când venea următoarea dată, mă întreba, ai scris ceva? Și în contextul ăsta m-am apucat să scriu. Da. Pe urmă, mi-am găsit pasiunea, adică m-am văzut că simt plăcere pentru treaba asta și am continuat. Iar când a început activitatea la Mesagerii Speranței, mi-aduc aminte că, în afară de a scrie texte pentru muzică, îmi cerea fratele Petric Cosma să scriu poezie într-o săptămână de evangelizare. În fiecare seară trebuia să aibă două poezii. Și zicem, scrii două poezii fiecare seară. Și atunci, dacă trebuia să scriu atât de repede, mi-aduc aminte că am lăsat stilul clasic, cu rimă, cu așa, că e mai greu să scrii în felul ăsta. Și am început să scriu fără rimă și fără... Da, și mi-am dat seama că e frumos să scrii și așa. Și a fost un moment de dezvoltare deosebit de...
Păi nu știu dacă poeziile astea scrise așa la comandă au profunzimea și farmecul acelora care vin așa din anumite momente speciale din viață, anumite întâmplări, exact cum spuneați de domnul Florin Lăiu, că vă punea acolo, măi, hai, încearcă și tu.
Dacă există inspirație de la Dumnezeu și prin rugăciune, cred că Dumnezeu răspunde și îți poate scrie și așa.
Cât e inspirație și cât e muncă pe întreaba asta?
Ce să zic? Inspirație 100% trebuie. Și muncă tot 100%.
Da, ce profund ați zis. Da. Mă gândesc la această activitate de textier. Poate ne mai citiți o poezie înainte de a începe să discutăm sau să ne spuneți câteva cuvinte despre munca de textier. Dacă e mai ușor sau dacă e mai greu sau... Haideți să mai vedem o poezie.
Da, pentru că am vorbit de muzica așa cu vers mai liber, vers alb, cum se spune, am să citesc o poezie și nu întâmplător o citesc, pentru că se potrivește cu evenimentele noastre de astăzi. O poezie care se numește Cutremur. Azi noapte s-a cutremurat pământul, a câta oară, uimit și el de câte se întâmplară pe suprafața lui. O clipă, doar o clipă, se mișcă planeta sub picioare și totul devine fără de valoare. Știința mută, înțelepciunea oarbă, puterea slabă, iar avuția surdă. Nu, n-are cum să placă. Dar totdeauna când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să tacă. Ieșim cât mai iute afară, nu ne pasă, chiar dacă tot ce rămâne în casă va fi poate acoperit de ruine, destul să știm că mama și tata și copiii sunt bine. A doua zi e parcă prima dintr-o nouă eră, e ca un suflu nou de har plutind în atmosferă. Poate de acum vom avea gânduri noi, mai curate. Poate lumea va avea altă față, mai întoarsă către dreptate. Poate adevărul va ieși din eclipsă. Poate nu vom mai sta indiferenți la apocalipsă. Poate uitarea nu se va așterne iar și poate rugăciunile făcute atunci nu vor fi fost în zadar. Altfel, Dumnezeu va trebui să vorbească mai clar și mai tare și nu doar printr-o blajină cutremurare. Azi noapte s-a cutremurat pământul și probabil nu pentru ultima oară. O clipă, doar o clipă, ne-a fugit totul de sub picioare ca să învățăm care sunt lucrurile cu adevărat de valoare.
Când ați scris această poezie, foarte profundă, atât de prezent, atât de reală?
Atunci când a mai fost un cutremur, în 1977.
Da, profunde aceste cuvinte m-au marcat, parcă s-ar referi la zilele pe care le trăim. Domnule Benoni, cum ați început această activitate de textier? E greu? E ușor? Cum este să scrii text pentru muzică și să scrii și muzică pentru text și apoi să ai darul din partea lui Dumnezeu, nu doar să cânți muzică, ci să și dai interpretarea potrivită la timpul potrivit și la vremea potrivită? E greu să fii textier?
Este destul de greu. Ce să zic, muzicienii de regulă așteaptă textul înainte. Deci că dacă îmi scriu un text, pot să scriu melodia după textul respectiv. În experiența mea de ani, de zeci de ani, am fost nevoit să fac lucrurile invers. Adică să mi se dea piesa și eu să-i pun textul. Ori în situația aceasta trebuie neapărat să știi muzică, să știi unde cad accentele, să știi să judeci factura generală a piesei, accentele pe cuvânt, accentele pe frază muzicală, ca să poți reuși un text bun, pentru că textul trebuie să potrivească cu melodia, cu ritmicitatea melodiei, așa cum se potrivește mănușa cu mâna. Altfel se simte și se aud când accentele sunt puse pe dos.
Ați mai întâlnit ocazii în care a trebuit să mă schimbați un pic acolo cu muzica, pentru că chiar nu vrea niciun noi. Poate cineva v-a oferit-o și v-a cerut. Domnul Benoni, puneți-mi, vă rog, aici cuvintele.
Sunt ocazii, ele sunt excepții, când cuvântul este atât de bine sculptat încât nu îți vine să-l schimbi. Și atunci mai adaugi o optimie sau mai divizezi o notă, astfel încât să
iese treaba. Să fie într-adevăr muzica curată pentru suflet, acea care vine din Dumnezeu. Vom discuta un pic ulterior despre altfel de muzică. În toți acești ani, probabil că dezvoltarea dumneavoastră ca textier v-a condus la colaborarea dumneavoastră cu o echipă de membri din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, cu o echipă de specialiști pentru realizarea acestei mari lucrări, Cartea Oficială de Imnuri a Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și prin dumneavoastră întreaga echipă. S-a lucrat mult la acest proiect?
S-a lucrat vreo 15 ani. Până în 2006, când a ieșit prima ediție, dar înainte de acești 15 ani, eu cred că, așa, mai ușurel, am lucrat încă vreo 10 ani înainte. Cum a început treaba asta? Atracția mea către imnologie și către cartea de imnuri, în mod deosebit, datează din vremea adolescenței. Mi-aduc aminte că tot în grupul acela de tineri de la Piatra Neamț făceam haz și făceam ironie în legătură cu unele versuri care nu erau din punct de vedere gramatical sau semănau, în fine, cu altceva. De exemplu, nu doresc albine, Doamne, știți?
Tup, da.
Da, și alte lucruri care nu se mai potriveau cu vremea în care trăim. Adică cartea de imnuri a fost scrisă în anii 20-30 și se simțea nevoia de schimbare, de actualizare a limbii, da, a versurilor. Râdeam, dar eu personal țin minte că priveam și cu seriozitate treaba asta. În gândul meu, trebuie făcut ceva. Știți? Trebuie făcut ceva. Și când m-am mutat la Roman în 1983-84, Mi-aduc aminte când făcusem rost de o grămadă de cărți, de imnuri, franceză, germană, americană, și începusem să scot de acolo imnurile care îmi plăceau, traduceam și vreau să fac un număr de, să merg la Uniune și haideți, fraților, să facem ceva. Dar a ajuns acolo, mi-am dat seama că era deja o activitate în domeniul ăsta și am asistat. Istoria este lungă, este foarte frumoasă și mă bucur tare mult că am trăit o experiență aceasta și în cadrul acestor ani și a colaborării cu specialiștii, cum am spus dumneavoastră, specialiștii bisericii noastre, mi-am dezvoltat și mai mult darul de textier. Astfel că astăzi orice sarcină care mi se dă o fac cu mare ușurință.
În acești ani, din câte ți-o minte, ați absolvit și facultate de textier.
Da, ca o facultate, ca o cursuri universitare, cursuri superioare.
Așa. V-a ajutat treaba aceasta în
absolut,
activitate?
Absolut, absolut. Pentru că darul este pus acolo, dezvoltarea a fost în timpul anilor și ai mai făcut și o facultate de asta. Vă dați seama, să adaugă atâția ani de experiență care te ajută la un moment dat, îți spui, nici nu mai ai nevoie de inspirație, știi? Într-un limbaj așa exagerat, da? Că pentru că experiența, aș spune cuvântul, și ușurința, capeți tehnica care este foarte dezvoltată în decursul anilor. Dar, bineînțeles, inspirația are rolul ei.
Aveți însământul că au fost ocazii în care n-ați folosit pe deplin acest dar?
Nu, condițiile în care am trăit și atmosfera din casă, adică faptul că am fost înțeles de ai mei, de soție, de ceilalți și am fost susținut în activitatea asta, deci fiindcă condițiile au fost prielnice, Dumnezeu a făcut ca lucrurile să se desfășoare în felul ăsta. N-am simțământul ăsta. Mai degrabă am simțământul că prea mă obosesc și la un moment dat spun, hai, puțin mai încet.
Slavă lui Dumnezeu! Domnule Benoane, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Sfânt nepătrat.
Pentru partea a treia a emisiunii, aș dori, domnule Benoni, să ne întoarcem la refrenul anunțat și în introducere, și anume la acel cuvânt al psalmului: cântați Domnului o cântare nouă, prezentat în Sfânta Scriptură în 9 locuri, 6 ocazii în psalm, o ocazie în Isaia și 2 ocazii în Apocalips. Însă, înainte de a discuta despre ce înseamnă acest lucru, să cânți Domnului o cântare nouă, v-aș ruga să ne mai citiți o poezie, una din aia de suflet, așa, care pune amprenta pe inimile noastre. De fapt, toate poeziile dumneavoastră ne clădesc sufletește. Vă rog frumos!
Da, am să citesc de data asta o poezie pentru copii. Se intitulează Altă mamă. Orice pui are o mamă. Și eu cred că e foarte bine. Dacă e mic, mai mic ca mine, și e singur, n-are cine să-l învețe cum să meargă sau să zboare în lumea largă, cine lângă el să fie când e foame sau e sete sau când plânge că nu știe. Uite, am și eu o mamă și sunt tare fericit. Are cine să mă certe, să mă bată, să mă ierte, să intre la bănuială și să-mi ceară socoteală ca băiatul ei să fie între reguli și principii ca într-o neagră pușcărie. Am o singură scăpare, să ascult imediat și să fiu întotdeauna o bomboană de băiat. Să am numai note mari, să fiu primul între școlari, să mă spăl, să fiu cu minte, tocmai bun de pus în ramă. Doamne, n-ai putea din ceruri să-mi trimiți o altă mamă? Cum? Da, știu că mă iubește. Dacă ea nu m-ar avea, ce s-ar face fără mine? Ce m-aș face fără ea? Iar în tot ce vrea și-mi spune, cred că-s lucruri foarte bune. Când se supără sărmana, poate eu sunt vinovat. Și apoi, dacă întihnă seara când se roagă lângă pat, ar avea și ea motive ca să ceară alt băiat. Doamne, iartă-mi rugăciunea. Dacă stau și mă gândesc, cred că nu-i în toată lumea mai frumoasă și mai bună altă mamă să o iubesc.
Ce frumos, ce profund. Eu n-aș vrea să intru în sufletul dumneavoastră, mai ales la microfonul emisiunii noastre, dar parcă aș fi curios. Ce simțăminte? Când ați scris? În ce ocazie? Cum de ați făcut această poezioară atât de specială?
Păi, am făcut-o ca să o spună un băiat. Nu să o spun eu, da. A fost o perioadă când am scris mai multe poezii pentru copii, poezii de genul acesta. Da.
Foarte frumos. Mulțumesc mult. Ce înseamnă să cântăm o cântare nouă? Uitați-vă un pic, Psalm 33:3. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Psalm 40:3. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Și toate aceste versete: îți voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu lăuta cu 10 corzi, Psalm 144:9, și toate aceste versete. Ce înseamnă să cânți Domnului o cântare nouă?
Știți, acum mă gândesc că psalmii scriși de David și de ceilalți autori ai psalmilor sunt citiți de toată lumea, nu? Poate să citească și un afon o astfel de îndemnă, să cântăm Domnului, dar el n-are voce, cum să cânte? Atunci este de înțeles că a cântat Domnului o cântare nouă înseamnă o experiență nouă, este o bucurie nouă, o trăire nouă în relație cu Dumnezeu. Pentru că cine trăiește în relație cu Dumnezeu nu se poate ca să nu aibă binecuvântări venite din partea lui Dumnezeu și bucurie, astfel încât când vii înaintea lui Dumnezeu să fii cu noi sentimente de admirație, de adorare și de o închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar îndemnul acesta de a cânta o cântare nouă la modul concret l-am simțit atunci când eram dirijor. Dar și după aceea, când vii în fața oamenilor cu o cântare nouă, Vezi că noi avem în cartea de imnuri 920 de imnuri acum. Și totuși ne obișnuim cu ele, dar când vii cu o altă cântare, o cântare nouă, este o mare bucurie. Și noi în viața noastră vrem o experiență nouă, vrem o haină nouă, vrem, să ne mai bucurăm de o mâncare nouă. Totdeauna noutatea este căutată și produce bucurie.
Da, cred că oamenii din adâncul sufletului caută un nou răspuns din partea divinității. Și cred că o cântare nouă ne aduce stropi de bucurie în suflet. De aceea subliniez ceea ce spunea psalmistul, mai ales în psalmul 149, versetul 1. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să cânți împreună cu cei dragi, să cânți împreună cu familia ta, să cânți împreună cu biserica ta, într-o societate în care în familie nu prea se mai aude cântec. Se aude cântec la crâșmă, se aude cântec la radio, se aude cântec la televizor. Într-o societate în care în biserică de cele mai multe ori se cântă doar ca serviciu liturgic, de foarte puține ori într-o comunitate religioasă să se mai cânte ca și o explozie a bucuriei, a închinării înaintea lui Dumnezeu. Cred că această cântare nouă pe care vom cânta împreună cu toți credincioșii la tronul lui Dumnezeu marchează istoria noastră. De aici vine și întrebarea izvorâtă din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 3. Nimeni nu putea să învețe cântarea. Domnule Catane, de ce nu poate să învețe nimeni această cântare?
Da, aici este vorba de o cântare nouă, dar o cântare comună. Nu este fiecare cu cântarea lui, deși este încurajatoare această idee că fiecare suntem cu experiența noastră și fiecare suntem cu modul cum relaționăm cu Dumnezeu. Dar aici este vorba de o cântare comună. Deci, cei mântuiți ai lui Dumnezeu trec prin aceeași experiență. Este o experiență comună din care mântuiții lui Dumnezeu cântă ceva despre care avem noi într-un anumit imn versul acesta, că nici îngerii nu pot să cânte cântarea aceasta, pentru că cei mântuiți vin de pe pământ din necazul cel mare și au biruit și acum au experiența lor. Îngerii n-au trăit această experiență. Numai cei care trăiesc prin aceeași experiență și au aceeași bucurie, numai ei pot să cânte cântarea aceasta lui Moise și cântarea mielului.
Deci aici frumos. Este vorba de o experiență pe care noi toți cei mântuiți prin Harul lui Dumnezeu o vom prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru veșnicie. De ce nu poate să o învețe nimeni altcineva? Pentru că doar mântuiții au trecut prin această experiență. Da, într-adevăr, frumos, profund. Cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și n-aș vrea totuși să trec peste două întrebări. Vorbind despre aceste daruri din partea lui Dumnezeu, am atins un pic această idee, dar totuși vreau să zăbovim un pic. Cât la sută este dar din partea lui Dumnezeu, har din partea lui Dumnezeu și cât la sută este trudă, muncă pentru perfectarea acestor daruri, pentru punerea lor în valoare, pentru a putea să binecuvântăm pe alții cu ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi.
Pot să spun ceva din experiența mea, că actualmente cea mai mare bucurie pe care o am este că am vreo 8 elevi la pian și când îi văd cum cresc, văd pe câte unul că este zero, nu? Elevi de la zero nu știe nici măcar să miște degetele, da? Și încetul cu încetul, puțin câte puțin, se dezvoltă și ajunge să fie folositor în biserică. Da? Dumnezeu pune darurile Lui în fiecare dintre noi și urmează, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, muncă serioasă, trudă de ani de zile ca să învețe să cânte la pian sau, mă rog, în alte direcții. Dar ceea ce observ este că alături de dar, Dumnezeu pune și pasiune. Nu se poate să ai darul fără pasiune, pentru că darul acela, în momentul când ți l-ai descoperit, îți dai seama că te stimulează și îți dă bucurie în viață. Asta e concluzia mea, că odată cu darul respectiv, Dumnezeu pune și pasiune. Într-adevăr, trebuie această muncă și este o muncă colosală, de ani de zile. Da, de
experiență când, de viață.
Când îl vezi pe cineva, cântă cu atâta ușurință, să știm, și face un alt lucru, oricare ar fi el, cu mare ușurință, să fim convinși că în spatele acelei situații, în spatele acelei manifestări a darului respectiv, este o muncă serioasă. O muncă pe care, într-adevăr, omul s-a angajat la ea, a făcut-o cu pasiune. Dar a făcut-o cu pasiune, nu?
Da, mă, a fost odată în vizită la cineva și omul lucra toată viața lui meseriaș și acum avea niște bucăți de tablă și tăia în tabla respectivă niște flori. Avea în mână o daltă, efectiv așa rotundă, și ciocanul și tăia pe coala respectivă de tablă. Și m-am uitat la dumnealui și la un moment dat îl întreb: mai omule bun, dar cum faci ca modelul să-ți iese la capăt exact? N-ai nici trasat nimic acolo? Și zic, a, stai liniștit, că uite, eu mă uit și știu cam de câte ori să dau cu dalta. Am avut răbdare să stau să bată modelul și chiar a ieșit până la capăt. Chiar m-a impresionat. Sunt daruri din partea lui Dumnezeu pe care, dacă noi le punem în slujba semenilor, și Dumnezeu toarnă binecuvântarea. O ultimă întrebare pentru ziua de astăzi. Cum putem să punem talanții noștri în slujba lui Dumnezeu? Și mă gândesc, oare vom da socoteală pentru ceea ce nu am folosit corect sau pentru ceea ce nu am pus la schimbător în ceea ce privește darul pe care Dumnezeu ni l-a dat?
În privința aceasta, Biblia are un îndemn, sau dacă vreți, este, poate fi luat ca o poruncă. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Fie că faceți altceva, adică fie că compuneți muzică sau poezie, fie că interpretați muzică sau poezie, orice am face, facem pentru slava lui Dumnezeu. Atunci când îți descoperi un anumit dar și vezi că reușești pas cu pas și te afirmi în fața altora, tentația este foarte mare să folosești acel dar pentru slava ta. Ori Biblia spune să facem totul pentru slava lui Dumnezeu. De exemplu, la poezie. Putem folosi poezia doar pentru descărcarea noastră sufletească, pentru a ne exprima sentimentele noastre, gândurile mele, sentimentele mele, trăirile mele. Și nu e rău să facem lucrul acesta. Dacă facem numai așa și nu ne gândim la slava lui Dumnezeu, atunci n-am folosit darul așa cum se așteaptă Dumnezeu de la noi. Cred că vă dați seama, ascultând, cine ascultă mai multă poezie, o anumită poezie despre frământările tale, despre asta, și alt gen de poezie este despre trăirile lui Dumnezeu, despre gândurile lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu. Și în felul acesta poezia devine pentru slava lui Dumnezeu, pentru vestirea Evangheliei, și este un instrument pentru Evanghelie.
Mulțumesc frumos pentru ceea ce ne-ați spus. Ca și concluzie la emisiunea de astăzi, poate printre ascultătorii noștri e un tânăr care nu știu dacă are sau nu are darul, poate nici el nu știe, dar ascultând emisiunea zice: măi, ce frumos ar fi să învăț și eu, măi, ce mi-ar place să cânt și eu la un instrument, sau ce mi-ar place să cânt și eu într-un cor. Și nu prea are posibilitatea, nu știe de unde să înceapă. Ce l-ați sfătui? Cum să înceapă? Cum să pornească la drum?
Da, mulți încep să scrie poezii sau să cânte influențați de faptul că a văzut pe cineva că face lucrul respectiv. Dar trebuie să existe acolo o sămânță pe care Dumnezeu a pus-o, altfel nu ies lucrurile cum trebuie și ne chinuim în zadar.
Da, nenea asta care tăia bucată de tablă chiar făcea la superlativ ceea ce făcea, doar darul muzicii nu prea l-avea. Cânta și el, într-adevăr, cu comunitatea, da, cu biserica. Da, da. Însă cei care poartă, care au acest dar, e păcat să nu-l punem în slujba lui Dumnezeu.
Absolut.
Domnule Benoni, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familie și peste slujirea pe care o faceți în mijlocul bisericii.
Mulțumesc foarte mult.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!